L'espéranto avec plaisir, leçon 16. Baldaŭ Kristnasko. Vortoj por la leciono. Abio. Agrabla. Apud. Attendi. Baldaŭ. Ĉiam. Dormi. Forgesi. Ghirlando. Che. Kristnasko. Ludilo. Mascovesti. Multa. Prepari. Reclamo. Sen pazienze. Tasco. Clarigoi. Mi lavas min, vi lavas vin, li lavas sin, ŝi lavas sin, ĝi lavas sin. Oni lavas sin, ni lavas min, vi lavas vin, ili lavas sin. Mi lavas lin. Vi lavas lin, li lavas lin, ŝi lavas lin, ĝi lavas lin. Oni lavas lin, ni lavas lin, vi lavas lin, ili lavas lin. Vi parolu, ni manĝu, ni deziras, ke ili dormu. Kiu parolas al vi? Kiun ni invitos? Mi esperas, ke vi invitos min.
Ni atendos, ke ili dormu. Dialogo. Patro kaj patrino. Estos baldaŭ Kristnasko. La infanoj senpacience atendas tion. Ni devas prepari tion.
Vi pravas, tio estas vere agrabla periodo. Estas jam multaj reklamoj pri ludiloj ĉe la televido. Elekti ludilojn por ili estas malfacila tasko.
Kiun ni invitos? Mia frato jam invitis miajn gepatrojn. Mi esperas, ke viaj gepatroj estos liberaj. Estas ĉiam plezuro por la infanoj havi multajn personojn en la domo por tiu festo.
Ĉu vi ankoraŭ maskovestos vin en kristnaskan paĉon por alporti la ludilojn al la infanoj?
Ne, ni atendos, ke ili dormu por meti la ludilojn en kun iliaj ŝuoj apud la abio en la salono. Abion ni ne devas forgesi, ni jam havas la girlandojn. Traduku. Mi pensas, ke vi estas inteligentaj. Li esperas, ke vi kantos morgaŭ aŭ postmorgaŭ. Ŝi forgesis, ke ŝi devis iri al la zoo kun Petro. La infanoj invitis siajn geavojn por Kristnasko.